S Václavem Klausem starším spolupracuje téměř 30 let. Začínal s ním na ministerstvu financí, šel s ním v různých funkcích přes vládu i Pražský hrad. Teď je jedním ze zakladatelů jeho institutu. Pevný konzervativec, který soudí, že demokracie je postupně nahrazována globálním vládnutím samozvaných elit. Kdo s ním nesouhlasí nebo má odvahu protestovat, je okřikován a umlčován, říká bývalý kancléř a dnes výkonný ředitel institutu Václava Klause Jiří Weigl je mým hostem. Vítám vás tady. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Techecí.
Osobnost Plus.
Václav Klaus, starší dnes pro Lidové noviny, v rozhovoru říká, cituji, neznám zřetelné politické seskupení, které by dnešní Evropskou unii jednoznačně označovalo za slepou uličku a historický omyl. Taková strana se u nás neodvažuje profilovat. A protože si tohle myslím, tak u nás žádného koně nemám, řekl na adresu kandidátů do Evropského parlamentu. Souzníte?
Já mám obdobný problém. Myslím, že se ta naše politická scéna v těch posledních letech posunula někam do velmi nepřehledná a trochu od takových těch principů a hodnot, o kterých jsme si mysleli, že jí byly dány do vínku už před těma téměř 30 lety. A proto ani já nemám favorita a nevím, koho.
Mně šlo jenom o to, jestli si také myslíte, že Evropská unie je slepou uličkou a historickým omylem.
No, když se podíváte na to, jak to evropské elity, které ji ovládají, vedou, tak myslím, že je to docela oprávněné tvrzení. Že? No. Evropská unie nevzkvétá, jak by řekl Václav Havel.
No jasně, ale když nesouzníte s těmi, kdo něco vedou, tak neznamená, že to, co vedou, je systémově špatně. Takže nejste spokojen s vůdci současnými EU, anebo s EU?
Nejsem spokojen s tím, s tím mainstreamem, s tím, jak s tou ideologií, která EU ovládla a jak kam je EU směřována. To, že se postupně stalo její hlavní ideou centralizovat ten evropský kontinent, že jejím hlavním nepřítelem se staly národní státy a národy, že prostě je ovládána ideologií, která je stejně utopická, jako byla utopická ideologie, která nám vládla kdysi před 30 lety. To, myslím, jsou závažné systémové defekty a jestli ta Evropská unie bude stále koncipována tímhle způsobem a bude sledovat tyto cíle, potom nepochybně do té slepé uličky neodvratně
tak,
směřuje.
Ale jak říkal Václav Klaus ve své době, tohle je to A, že se vám nelíbí, a jaké je to B?
No, to není, že se nám nelíbí, tohle je objektivní skutečnost.
Dobře, ale stejně platí, co bude to B, nebo má být?
Já myslím, že důležité je říci, že ten, kdo se vymezuje proti současnému směřování, současnému modelu evropské integrace, Evropské unie, není nepřítel spolupráce evropských národů, evropských zemí a tak dále. Čili vrátit se tam, kde Evropská unie začínala, spolupráci národních států, a
dobře, ale jestli mohu jenom z pozice České republiky, která je samozřejmě malou zemí, tak jenom jak byste si to představovali, že Česko bude tlačit Evropskou unii někam k základům?
No, naším zájmem jako té malé země, která má malou sílu, jak správně říkáte, není, abychom byli v nějakém tvrdém jádru, aby Evropská unie, integrace postoupila daleko, aby se prohloubila tak, že už prostě z té naší státnosti a suverenity nic nezbyde a už nebudeme moc vůbec do ničeho mluvit. Naším zájmem je, aby posílili v Evropě, napříč Evropou, ty síly, které se na evropské problémy dívají podobně jako my, a aby se s tou Evropou skutečně začalo něco dělat, aby abychom toho molocha, který se vytvořil v Bruselu a který je naším nějakým nadřízeným orgánem, který nebere v úvahu ani žádné odlišné názory, ani volební výsledky a tak dále a jede si po svém.
Ale jinými slovy říkáte, že EU není slepou uličkou a historickým omylem, ale EU v této podobě, abychom si rozuměli.
No jiná podoba EU není, takže zatím máme tuto EU, jakou máme a hypotetické EU, které se budou fungovat jinak, možná nebudou slepou uličkou dějin, ale my se bavíme o tom, co máme na stole, co máme před sebou.
Říká Jiří Weigl, bývalý kancléř prezidenta republiky a dnešní výkonný ředitel Institutu Václava Klause, který je dnešním hostem Osobnosti Plus. Vy jste měl někdy v roli kancléře ambice představovat soudcům pohled prezidenta na otevřené případy, které Ústavní soud nebo Nejvyšší správní soud řešil, tak jako to udělal pan Mynář?
Tyto ambice jsem neměl, protože ale tím neříkám, že jsme ta naše administrativa na Pražském radě se soudci problémy nemývala a že bychom tedy neměli, že bychom byli rádi a vítali způsob, jakým rozhodovali.
To je jiná věc.
To je jiná věc samozřejmě, ale myslím, že žádné takovéhle spory, a vy to dobře víte, za nás nebyly tedy.
Takže v téhle souvislosti nemohu nepoprosit o váš komentář k tomu, že dnešní kancléř takto postupuje. Co si o tom myslíte?
Víte, tahle ta věc možná je trochu nešťastná, možná je trochu naivní, možná je trochu hloupá ze strany administrativy na Pražském hradě, ale já bych z ní ji nepřehrával do té míry, do jaké se u nás začala přehrávat. Mně to přijde, že trošku se dostáváme do polohy našich amerických spojenců, kdy tady za každou cenu vedeme takovou tu zákopovou studenou občanskou válku a všechny možné záminky se okamžitě přerostou do obřích problémů. A jestli je to útok na všechno, co...
Ne, takhle, ale jinými slovy si myslíte, že je nebo není velký problém v tom, že prezidentův kancléř tlumočí názory prezidenta na otevřené případy dřív, než jsou ukončeny?
No já nevím, otevřené případy, to, že sděloval někomu, myslím, nepatřičně, že prezident by chtěl, aby mu ústavní soud dal zapravdu ve věci služebního zákona, to myslím, každý ví, že to tam dával proto, aby mu soud vyhověl. A soud mu nakonec nevyhověl, takže to...
Ale to, že to všichni věděli, že to tam dával, protože chtěl, aby mu soudci vyhověli, to přece neznamená, že se nám bude líbit nebo budeme brát jako pouze naivní a hloupé, že tyhle stanoviska opakovaně příslušným soudům tlumočí.
Víte, já nevím, jak to všechno, jak všechny tyhle věci jsou a byly. Vzpomeňte, jak probíhalo jmenování doplňování ústavního soudu ze strany prezidenta Zemana, kdy tedy tuhle věc mu vlastně ty jednotlivé kandidáty mu doporučovala samotná justice, že jo? Lidé z nejvyššího vedení justice, prezident jim vlastně na objednávku jmenoval soudce, že jo.
On je k tomu vyzval primárně, že?
To je prostě jestli tím na straně hradu vznikl dojem, že takováhle kooperace mezi těmi mocemi je něco pozitivního a dobrého a že si tedy mohou, když se často stýkají a spolu hovoří o tom, koho, kam a jak, že si k tomu ještě můžou povídat o něčem dalším, to já prostě netuším, nebyl jsem u toho, nevím. Každopádně myslím, že vůbec není dobré, když se prezident a jeho aparát často stýkají se soudci za jakýmkoliv účelem, ať už o jmenováních nebo o rozhodování kaus a něco podobného. Já myslím, že ty moci by si měly držet svých kompetencí a rozhodovat tak, jak mají.
Jiří Weigl u nás ve studiu. Mimochodem, když jsme mluvili o těch soudcích, tak Co říkáte na kandidáta mezi ústavním soudce profesora Gerlocha?
Profesor Gerloch nepochybně je velmi známá osobnost právnického světa a já tedy, když říkám osobnost známá, tak já to říkám s tím, že jsem léta měl povinnost tedy doprovázet kandidáty na ústavní soudce do Senátu na ty schvalovací procedury a vyhledávání vhodných adeptů na ústavní soudce nebyla vůbec jednoduchá věc, protože ta právnická obec je taková trochu uzavřená, málo těch jejich osobností se veřejně prezentuje, profiluje tak, aby i laická veřejnost měla pocit, ano, toto je ten člověk, který by tam měl být, ten je známý, ten se kvalifikoval, ten je...
Tohle je zřejmé, ale já narážím...
A profesor Gerloch je právě jedním z takových lidí, o kterém já myslím i neprávníci vědí, že to je prostě dlouholetý bývalý děkan právnické fakulty, že to je odborník, že to je prorektor univerzity Karlovy a tak dále. Prostě to je osobnost té právní vědy, která nepochybně je jedním z vážných kandidátů.
No, mně šlo o to, že Václav Klaus někdy v minulosti, já nevím přesně, jaký to byl rok, ale řekl, že máme aktivistický, levicově pokrokářský ústavní soud. A mě by zajímalo, jestli profesor Gerloch do aktivistického, levicově pokrokářského ústavního soudu zapadá, neb je sám nositelem tohoto, anebo je jiný.
Já jsem profesora Gerlocha a jeho názory neměl bohužel příležitost podrobněji zkoumat, takže že bych se ho dovolil někam škatulkovat, to už vůbec ne. Takže já ho spíš považuji za takového člověka středního proudu, což čemuž odpovídají také jeho významné akademické funkce, které by asi nějakému velmi krajnímu názorovému pólu nebyly přiděleny.
S Václavem Klausem spolupracujete, jak už jsem řekla v tom úvodu, už skoro 30 let. Jaká etapa té spolupráce vás bavila nejvíc?
No, řeknu vám úplně nejlepší 2 roky jsem zažil na ministerstvu financí. Na tom začátku, od roku 90 do roku 92.
Co na nich bylo nejlepšího?
To byla ta úžasná doba toho začátku, toho optimismu, který jsme, myslím, z mé generace cítili skoro všichni. A bylo to prostě pro... Já byl také mladý tenkrát. A bylo to takový ten pocit, že se podílíte na něčem skutečně velkém, na něčem skutečně významném, že se to, co... na čem děláte, také velmi rychle v praxi ukazuje, že je to správné. A navíc tam byl skvělý kolektiv lidí. Bylo to něco velmi, velmi naplňujícího a inovativního, rád na to vzpomínám.
Jinými slovy, vy říkáte, že máte rád, když se podílíte na něčem velkém, tedy když v podstatě usměrňujete vývoj země, dalo by se to tak říct, spolu utváříte. Nechybí vám to teď v Institutu Václava Klause?
Víte, samozřejmě od té doby uplynulo těch téměř 30 let a člověk se také posunul někam i nám také, nejen ta společnost, i já jsem se zase někam vyvinul, taky trochu opotřeboval těmi léty možná. A možná já docela cítím zase takový ten návrat k trochu akademičtější činnosti, k možnosti více psát, více uvažovat, více hovořit a tak dále, jako něco, co mě v této životní fázi docela naplňuje.
Rozumím tomu, že naplňuje. Přesto speciálně Václav Klaus se mi zdálo, a můžete mě opravit, jestli je to špatně, že se celý profesionální život profiloval jako člověk, který chce mít vliv na zásadní věci. Má ho ještě?
No tak já myslím, že Václav Klaus je Já jsem přesvědčen, že je nejvýznamnější osobnost toho polistopadového období, který vlastně se, jeho rukopis je na všech těch zásadních rozhodnutích, která tady byla činěna, ať to byla ekonomická transformace, ať to byl nový politický systém, ať to bylo rozdělení státu. Ty klíčové věci všechny prostě prosadil a zařídil vlastně, nebo se byly uskutečněny pod jeho vedením, takže nějaká ta známost, autorita, tak to, ta síla té jeho osobnosti, která přesahovala jenom ten jeho funkční, ty jeho funkční pozice, ale on prostě byl vždycky vnímán jako intelektuální autorita, jako osoba, která má zahraniční přesah velký.
Já to zkusím, jestli můžu, já to zkusím trošku jinak. Máte pocit, že Václav Klaus něco v reálném životě Česka, v reálné politice za tu dobu, kdy je mimo volené funkce, takže něco skutečně ovlivnil?
No já, on se nechová a nepůsobí tak, že by chtěl něco ovlivnit, že by se chtěl nějakým způsobem zadními vrátky infiltrovat do politiky.
To jsem nenaznačila.
A někde tahat za nitky. To jako, to určitě takovou ambici nemá. On se snaží, a to permanentně, působit na politické klima, politickou atmosféru, šířit svoje názory. Proto máme ten institut, proto vydáváme knížky, proto píšeme články, proto chodíme
do různých debat. Čili stačí mu šířit své názory? Počkejte, já to zkusím, jestli mohu. Já to zkusím takhle. Vy jste spolu napsali k té migrační krizi s Václavem Klausem onu knihu Stěhování národů. Zároveň v té době oznamoval Václav Klaus, že se chce scházet se všemi parlamentními stranami i s částí neparlamentních stran. Co z toho je všeho vlastně?
No, jistý tlak a jistá názorová konzistence, kterou on dlouhodobě projevuje a dává vidět v médiích, ve veřejných vystoupeních a tak dále, já myslím, že jsou v té společenské atmosféře viditelné. Ať hovoříme o Evropské unii nebo o migraci, já myslím, že tón, který on udal nakonec ve veřejném prostoru začíná dominovat, nebo dominuje dlouhodobě.
Posloucháte Osobnost Plus Barbory Tachecí. Rozhovory s významnými lidmi české společnosti. Premiéra od pondělí do pátku po 10:30 na Plusu.
Nikdy vám nepřišlo, pane Weigle, a připomínám znova, že mým hostem je Jiří Weigl tady ve studiu Českého rozhlasu Plus, nikdy vám nepřipadalo jako, jak už jsem zmínila, přísnému konzervativci, že byla doba, kdy politika Václava Klause v době, kdy byl ještě tuším premiérem, tak trošku koketovala s nekonzervativní politikou, bych to řekla stručně. Já narážím na to období, kdy prostě se neprivatizovaly banky, neuvolňovalo nájemné a tak dále.
No tohle, tyhle ty invektivy o bankovním socialismu a tak dále, které se vždycky vracely od takových těch zdánlivě konzervativních svazáků, kteří byli tak vždycky...
To myslíte mě?
To já nevím, to bych si netrouf nikdy.
To jsem se lekla.
Tachecí, vám ne, ale tak to se vždycky ukázalo potom v realitě, jak to skutečně bylo. Václav Klaus totiž je současně realistický politik. On není nějaký ten dogmatický doktrinář, který bez ohledu na možnosti a realitu prostě slepě sleduje nějaký ideologický program za každou cenu. A když se podíváte o bankovním socialismu, ale třeba vemte si regulace nájemného.
Ano.
On vždycky říkával, že vidí tu svoji maminku na Tylově náměstí, co bude dělat, až prostě ji budou zvýší nájem, já nevím, do jakých výšek. A takovýhle lidí jsou samozřejmě desetitisíce, statisíce a tak dále. Podívejte se dnes, a všichni svazáci konzervativní tvrdili, trh to vyřeší, protože v té chvíli, jakmile se nájemné uvolní, všichni se začnou sestěhovávat podle svých možností a tak dále. Dneska si o tom povídejme, že jo? Zvlášť v Praze, jaké jsou ceny bydlení, jaké jsou ceny nájmu a tak dále, volně tvořeného, protože prostě se ten ideální rámec, kde by skutečně ty ceny čistily ten trh, nedá v reálu uskutečnit. A Václav Klaus tohle všechno věděl, proto bojoval proti tomuhle tomu levičátskou ve skutečnosti.
Ne, teď nálepkujete ale vy, pane Weingle. Je to tak. Ne, mě jenom zajímá, co je vlastně špatně na té myšlence, že prostě sám žijící starý člověk, důchodce v těch nejdražších lokalitách v centru Prahy nutně být nemusí. Že může bydlet jinde.
Určitě může být bydlet jinde, ale dneska vidíte, jaký to je obří problém důchodců v Praze, které nemáte kam stěhovat na venkov, do chalup nebo kam, protože jim nestačí důchod ani na ty nájem.
Do levnějších nájmů.
A kde je máte? Že?
No to nevím, já je nehledám, ale jistě ten, kdo se chce přestěhovat, tak si je najde.
Já jenom říkám, že prostě tyhle ty věci byly daleko komplikovanější a on samozřejmě věděl, že je velmi snadné rozvrátit ten společenský konsensus uskutečňováním těchhletěch.
Ano, proto se také říkalo v té době, nebo možná to říkali jen ti svazáci, jak říkáte, že politická cena za rychlé uvolňování by byla příliš velká pro Václava Klause.
No, podívejte se, privatizovat banky zahraničním vlastníkům a nechat podniky zkrachovat, jak všichni tenkrát psali, že správný bankéř nechává za dlužníka, který nesplácí, zkrachovat, že to je ta nejlepší cesta, kde by ta transformace byla skončila. Že jo? Ta...
Říká Jiří Weigl, už máme jenom opravdu pár minut, ale když vás tak pozoruju, tak mě napadlo, je vlastně pro vás zajímavější sedět v back office, jak se říká v bance, a jenom spoza přepážky dodávat své myšlenky, své vize, své ideje někomu, kdo je pak přednáší dál. Vy sám jste nikdy nechtěl jít do politiky.
Já jsem tu nabídku měl, možná si na to vzpomínáte, já jsem ji vědomě odmítl v době, tedy, kdy ta politická situace byla velmi, velmi rozháraná, dramatická. Já jsem věděl, že ta vláda stejně dlouho vydržet nemůže a že bez nějakých radikálnějších změn v tom tehdejším uspořádání to nelze. Ale obecně právě proto, že jsem tu politiku také měl příležitost sledovat tolik let v té největší blízkosti, tak jsem nikdy tuto ambici být na té přední scéně neměl. Já jsem, jak říkám, jsem konzervativní člověk a trochu toho soukromí a příležitost žít ještě taky normální občanský život je pro mě docela důležitá a to v té politice
čili,
o to člověk přichází.
Čili to platí, že jste mužem do back office?
No, vedoucí kanceláře prezidenta je docela front office, bych řekl.
Tam... No to ano, ale já jsem mluvila o volených funkcích, jestli mi rozumíte, nikoli o dosazovaných.
Já jsem také nikdy nenašel takovou politickou platformu, která by mě vyhovovala.
Jen stručně, v dnešním souboru politických stran, tak jak fungují, našel byste nějakou, o které byste vůbec byl ochoten uvažovat?
Jako volič nebo jako člen? Nebo...
Jako volič i jako člen.
Jako člen jsem žádnou neobjevil a jako volič jsem to střídával na té pravé části toho spektra, je to čím dál těžší.
Jiří Weigl, bývalý hradní kancléř, dnešní šéf institutu Václava Klause, byl dnešním hostem v Osobnosti Plus a já jsem tomu ráda. Děkuji, že jste přišel.
Děkuji, že jste mě pozvala. Naschledanou.
Od mikrofonu zdraví Barbora Techecí.